Մարի երեկո ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Լոռու մարզում հարկերի հավաքագրումը բավական ցածր է, արտագաղթն ու աղքատությունը կիսադատարկ են թողնում համայնքի բյուջեն։
Եթե տանը մեծից մի օքի չի աշխատի, ոնց տան, ով կարավա ջարեհի մի ոչ մի չեն կարավա ջարեհի։
Հաղորդում Իսրայելից հանդիպում Հոլոկոստի ժամանակ հայ բժշկի կողմից փրկված Յոսիֆ Կոգանի որդու հետ։ Կովկասյան խաչմերուկ, որքանով են տարածված սերով պայմանավորված հղիության ընդհատումները Հարավկովկասյան 3 երկրներում։
Արդեն այսօր Հայաստանում մոտավորապես 40,000 տղա ավել է ծնվել 93 թվականից այս կողմ, քանի թե աղջիկ։
Այս եւ այլ թեմաներով հաղորդումներ, նաեւ մեր ավանդական գրական շարքը կլսեք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Հայաստանի նախագահը 3 ծաղկաձորում մասնակցել է բազե ճամբարի փակման արարողությանը, պատասխանել է երիտասարդների հարցերին, հայտնում է նախագահի մամլո գրասենյակը։ Այն հարցին, թե առաջիկայում Ադրբեջանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Հայաստանի համար ով է նախագահի առավել նախընտրելի թեկնածու, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է Հայաստանի համար և ոչ միայն Հայաստանի համար, ժողովրդավարության ճանապարհով ընթացող հարևաններն են ձեռնտու։ Այստեղից էլ եզրակացություն, որ որպես հարևան, հատկապես որպես բանակցային գործընկեր, մեզ միանշանակ ձեռնտու է ժողովրդավարական Ադրբեջանը, բայց եթե այս հանգամանքը մի կողմ դնենք, հարցի պատասխանը հետևյալն է. մեզ համար թերևս ամենաձեռնտուն կլիներ, որ գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը հաղթեր, և եթե ընտրություններից հետո Իլհամ Ալիևը կարողանա կամք դրսևորել և վեր կանգնել հայատյացության իր այդ մոլուցքից, ես կարծում եմ, մեզ համար ամենաընդունելի և նախընտրելի տարբերակը դա է, ասել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահը պատասխանել է նաև պատերազմը վերսկսելու մասին Ադրբեջանի կողմից հնչող սպառնալիքներին, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ սպառազինության ձեռքբերման մասին Ադրբեջանի հայտարարություններին վերաբերող հարցին, նշելով, որ սպառազինություն մնալը չի կարող երաշխի հանդիսանալ հաղթանակի համար և ոչ մի կերպ չի կարող ազդել ուժերի հարաբերակցության վրա։ Շաբաթ ուշ երեկոյան ոստիկանության կենտրոնականի բաժին բերման են ենթարկվել Երևանի քաղաքապետարանի մոտ անցկացվող ակցիայի մասնակիցներ Մելիք Դավայանը, Կարեն Հարությունյանը և Գոր Առաքելյանը։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնում Դավեյանը, Առաքելյանը և Հարությունյանը հրաժարվել են բացատրություններ տալուց, նախապատրաստված նյութերը այսօր ուղարկվել են ոստիկանության կենտրոնի քնչական բաժին, ասված է ոստիկանության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանում ընդնանում է Միացյալ Անդիմության ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի հրավիրած հանրահավաքը որպես աջակցություն ընդդիմադիր միասնական թեկնածու կինոբեմադրիչ Ռուստամ Իբրահիմբեկովին։ Ակցիայի մասնակիցները նաև պահանջում են արդար և ազատ նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության ղեկավար Ալի Քերիմլին հայտարարել է, որ այս հանրահավաքով սկսում են ակտիվ քարոշչական շրջանը։ Ոստիկանությունը մինչև հանրահավաքը բերման է ենթարկել մոտ 2 տասնյակից ավելի ընդդիմադիրներ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կիմունը իր անհանգստությունն է հայտնել Եգիպտոսում շարունակվող բախումների և բռնությունների աճի վերաբերյալ։ Բան Կիմունը կողմերին կոչ արել վերջ դնել բռնությանը։ Վերջին օրերին Եգիպտոսի գահանկեց արված նախագահի կողմնակիցների և ժամանակավոր կառավարության ուժերի միջև բախումների հետևանքով ավելի քան 700 մարդ է զոհվել։ Մահմեդական եղբայրն է շարժումը կոչի անում իր կողմնակիցներին վաղվանից ամենօրյա բողոքի ակցիաներ սկսել, չնայած արտակարգ դրությանը, իսկ Եգիպտոսի իշխանությունները հրահանգել են փակել բոլոր մզկիթները աղոթքից անմիջապես հետո, որպեսզի իսլամիստները դրանք չվերածեն զենքի պահեստի։ Եգիպտոսի կառավարությունը այսօր արտահերտ նիստ է անցկացնում երկրում ճգնաժամը հանգուցալուծելու ուղիների վերաբերյալ։ Հյուսիսային Կորեան համաձայնել է Հարավային Կորեայի առաջարկին վերսկսել այն ընտանիքների հանդիպումները, որոնք բաժանվել են 1950-53 թվականների պատերազմի պատճառով։ Այդպիսի հանդիպում սպասվում է այս տարի սեպտեմբերի 19-ին Հյուսիսային Կորեայում բաժանված ընտանիքների անդամների այս հանդիպումը 2010 թվականից ի վեր առաջին հանդիպումը կլինի։ Նման առաջարկով անցած շաբաթ Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններին ներդիմել Հարավային Կորեայի նախագահը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը և Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հեռախոսը զրույցի ընթացքում քննարկել են երկու երկրների միջև ծագած խնդիրները և որոշել են առաջիկա օրերին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առևտրի ոլորտի պատասխանատուների միջև խորհրդակցություններ անցկացնել։ Ռուսաստանյան մաքսատունը արգելափակել է Ուկրաինայից եկող գրեթե բոլոր ապրանքների մուտքը, դրանք պարտադիր ստուգման ենթարկելու պատճառաբանությամբ։ Միջազգային հանրությունը սա գնահատում է իբրև ճնշում Ուկրաինայի վրա Եվրոպայի հետ ասոցացման պայմանագրի հնարավոր կնքման ընթարաջ։ Քիմիական զենքի գծով ՄԱԿ-ի փորձագետներն այսօր ժամանել են Սիրիա, որպեսզի ուսումնասիրեն, կիրառվել է արդյոք Սիրիայում քիմիական զենք, թե ոչ։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Հայաստանի մարզերում համայնքի ղեկավարները մեծ դժվարությամբ են տեղական հարկերը հավաքում։ Պատճառները ոչ միայն մարդկանց սոցիալական պայմաններն են, աղքատությունը, այլ նաև այն, որ հարկ վճարողների մի մասը Հայաստանում չեն, արտագաղթել են, հեռացել են։ Մնացածներն էլ հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում օրվա հացը ապահովում հարկին, հերթը չի հասնում։ Լոռոմարզը թեև Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից չէ, սակայն այստեղ էլ գյուղացիները մեծ դժվարությամբ են պետությանը գումար տալիս, պատմում են Արես Ստեփանյանը։
Լոռոմարզում սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները ցածր են հատկապես Տաշիրի եւ Թումանյանի տարածաշրջաններում։ Լոռոմարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևա Քովանիսյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ 7 ամսվա արդյունքներով նախատեսված գումարից ավելի քան 65 միլիոն դրամ չի ապահովվել։ Լոռոմարզպետի տեղակալ Լարսեն Դարփինյանի խոսքով պատճառներից մեկը հետեւյալն է.
Համայնքապետ երաս ընկնտրվում են նույն գյուղից, բոլորն իրար հետ տարբեր թելերով կապած են, բարեկամ, հարևան, խնամիչ, գիտեմ ինչ, ռիսկ չէին անում, իրանք էլ իներցիայով գնում էր, որ գումար ուզեն, հենց գիտեին, ասենք, դա վատություն են անում, այնինչ գումար չուզելով են վատություն անում, որտեղ էս պարտքերը կուտակվում տոկոսներով, տարիների ընթացքում դրանք դառնում են տոկոսներով, դժուտուգանքներով 100,000-ներ, այն ժամանակ ավելի դժվար արնեմ լուծելու։
Դաշտադեմ գյուղը մեկն է այն համայնքներից, որտեղ հարկերի հավաքագրումները կազմում է մինչև 60%։ Գյուղապետի տեղակալ Կարեն Զախարյանի խոսքով պատճառն այն է, որ մարդկանց մի մասը հեռացել է գյուղից, մի մասը մահացել է եւ շատ քիչ մարդ է հողի սեփականատեր։
Բացակայությունա, մարդկանց բացակայությունա, արտերգում են գտնում։ Չկան, ըստ քաղաքացի են դերնակ ստեղել հողն են։ Այդ հողը մնում է ոնց որ յուղի վզին։ Հա, պատճառը հենց այն է։
Մարզպետարանի ներկայացուցիչ Սևա Քովանիսյանը Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ այսօր քայլերեն ձեռնարկվում արտերկրում բնակվող մարդկանց գտնելու ուղղությամբ։
Հիմա մեր համայնքապետերը մեծ աշխատանք են տանում մեկնած այդ քաղաքացիների հետ հայտնաբերելու։ Մարդը կարող է չի գտնել Հայաստանում, բայց իր հողի հարկը ենթադրենք ուղարկել վճարել, կամ գնալ այդ ճանապարհով, կամ ենթադրենք սա արդեն օրենսդրական խնդիր է կալուցելու, որ եթե մարդը բացակայում հետագայում այդ հարցը կարտավորելու, որ մարդիկ ենթադրենք զրկել սեփականությունից, դա պետք է գտնվի օրենսդրական կարգով։
Դաշտադեմի բնակիչներն իրենց հերթին ասում էին, որ իրենք զբաղվում են անասնապահությամբ, իսկ ստացած եկամուտը հազիվ է բավականացնում իրենց առօրյա ծախսերը հոգալու համար, հարկեր ունեն մարելու, այդ պատճառով էլ հարկերը 100%-ով չեն կարողանում վճարել։
Մարդկա անասունների խոտ էլ չունի, դրա համար էլ չեն կարողանում խոտը վաճառեն, ասենք տան հարկը։
Դժվար գաբրին դրանից է, աշխատանք որ չկա, եթե տանը մեջից մի օքի չի աշխատի, ոնց տան, երկու ադանասուն գբային, երկու ադանասուն հույսով նա միսեգին ունի, նկատագին ունի, ոչինչ գին չունի այս օրատարությունով։ Ով կարավաճարը հիմի ոչ մենք չեն կարավաճարը, է արունակ ես չեմ կարավաճարը։
Մի 10 հեկտարը հանձում ես 8 տոն վատ կամ 5 տոն խոտ ես անում, էդի քո ադանասունիդ պահես, ծախես հարգերը 10 թե ինչ անես, հիմա դու ես մեր փոխարեն, ոնց անենք, որ հարգերն են նորմալ տան։
Սևա Քովանիսյանը նաև նշեց, որ հարկ չվճարողների դեմ երբեմն դատական հայցեր են ներկայացվում, չնայած համայնքապետերը հաճախ խուսափում են իրենց համագյուղացիներից հարկերը գանձել դատական ճանապարհով, գյուղապետերին հստակ հրահանգ կա դիմել նման քայլի, եթե մինչև տարեվերջ խոշոր հարկատուները պարտքեր ունենան։
Քանի որ մեծ ազդակ է դա, եթե մեկը տեսնում է, որ իր հարևանին ներկայացնում են դատական հայց, հայցողվում են նրան գումար գանձելով, իհարկե դա դասը նաև իր համար, որ ասում է, ավելի լավ ես էլ վճարեմ, անտերը չհայտնեմ դատական հայցանները։
Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Տեղափոխվենք Իսրայել։ Հրեական պետությունը տարիներ ի վեր մի ծրագիր է իրականացնում, փորձում է գտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր հրեաների ողջակիզման Հոլոկոստի տարիներին մահվան ճիրաններից փրկել են հրեաներին։ Այսպիսի պատմությունները հավաքվում են, իսկ մարդկանց Իսրայելը պարգևատրում է հատուկ մեդալով, ահա պարզվում է, մեր հայրենակիցներն էլ իրենց կյանքը վտանգելով փրկել են հրեաներին ողջակիզումից։ Նման մի պատմություններ ներկայացնում է Արտյոմ Չեռնոմորյանը։
Մոտ 1 ամիս առաջ Երուսաղեմի Յադ Վաշեմ հրեա ժողովրդի ողջակիզման եւ հերոսության նվիրված թանգարան ինստիտուտ հետ մահու ազգերի առաքյալ ճանաչեց 22-րդ հայ հերոսին՝ բժիշկ Հարություն Խաչատրյանին։ Ուշագրավն այն է, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է ճանաչվել որպես հերոս։ Նախկին ճանաչված բոլոր հայերը տարբեր եվրոպական երկրների քաղաքացիներ են։ Ցեղասպանությունից մազապուրց եղած ու Եվրոպայում առաջին աշխարհամարտից հետո հաստատված հայերը շատ հրեաների կյանք փրկեցին, ու այդպես էլ նրանց պատմությունները մնացին չբացահայտված։ 3 տարի առաջ ավելի քան 5 տասնամյակ գործող Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամը հայտարարեց հայկական ծրագրերի մեկնարկի մասին, որի հիմնական նպատակն էր հայտնաբերել բոլոր այն հայ հերոսներին, որոնք վտանգելով սեփական կյանքը փրկել են հրեաներին, ու այնուհետև հրատարակել ու փոխանցել ապագա սենյակներին այդ ազնազող մարդկանց պատմությունները։ Խոսելով կոնկրետ բժշկ Հարություն Խաչատրյանի մասին, պետք է փաստել, որ հայ հերոսի սխրանքները գնահատվում են, և իսկապես նախանձելի է, թե Իսրայել պետությունը որքան բարձր է գնահատում իր քաղաքացու կյանքն ու, ասենք, ինչ պատվի արժանացնում մեկ հրեայի կյանքը փրկած ոչ հրեային։ Յադ Վաշեմ Թանգարան ինստիտուտի ղեկավարությունը մոտ 1 ամիս հետո Իսրայելի դիվանագիտական ներկայացուցիչների ու արտգործնախարարության հետ միասին ոսկե մեդալով կպարգևատրի հայ հերոսին ու պարգևը կփոխանցի Խաչատրյանի ընտանիքին։ Իսրայելում Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամն արդեն միջազգային դրոշմանիչ է թողարկել Հարություն Խաչատրյանի լուսանկարով, ինչպես նաև կրկին սեպտեմբերին հիմնադրամի ղեկավարությունը Վալենբերգի անվան ոսկե մեդալով կպարգևատրի հայ հերոսի ընտանիքին։ Հարություն Խաչատրյանի թոռան հայտնի երգչուհի Աննա Խաչատրյանի հետ Իսրայելում հանդիպել ենք, սակայն շուրջ 2 տարի ինչ բոլոր եղած միջոցներն կորցի դնելով չենք կարող Իսրայելում գտնել Յոսեֆ Կոգանի ընտանիքը։ Մի քանի հազար կոգաներ կան ու նրանց մեջ էլ Յոսեֆ Կոգան անունով մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Յադ Վաշեմից ստացված որոշ տվյալներ օգնեցին անմիջապես գտնել հրեա հերոս, պարտիզան ու սպա Յոսեֆ Կոգանի ընտանիքն ու մեկնեցին Իսրայելի հյուսիսում գտնվող Կիրյատյան փոքրիկ ծովափնյա քաղաք, որն ունի մոտ 38,000 բնակչություն և հիմնադրվել է 1941 թվականին։ Այստեղ էլ հյուրընկալվեցին Կոգանների տան, զրուցակիցս նրա որդին է Միխայել Կոգանը։
Так судьба свела, что был вместе с ним Арутюк Хачатрян, бывший военврач. Собственно говоря, он его и спас. Таким образом, потому что у отца была нога прострелена, гной, черви появились, он его лечил, и отец еще болел тифом.
Ճակատագրիպերումով, երբ հայրս գերի ընկավ, նրա այդ միասին նախին զինվորական բժիշկ Հարություն Խաչատրյանն էր կերության մեջ, որը նրա կյանքը փրկեց, հորս ոտքը վիրավոր էր, սկսել էր արդեն պորպոքումն ու որտեր էին առաջացել։ Այնուհետև տիֆով էր հիվանդացել ու հայ բժիշկը փրկեց նրա կյանքը, պատմում է պարոն Կոգանը։ Իրականում Հարություն Խաչատրյանը վիրավոր Կոգանին տեսավ գրեթե անգիտակից վիճակում, ասաց, որ այսուհետ նրա անունն է Միքայել Հայկազի Մարկոսյան և ոչնչացես ռազմակերու մոտ գտնվող բոլոր նկարները, քանզի ֆաշիստները հրեաներին էին փնտրում ռազմակերիների շրջանում և կնդակահարում նրանց։ Քիմիական մատիտով վիրակապելիս էլ ռուսերեն տառերով հայերեն բառեր էր գրում բժիշկ Խաչատրյանն ու Կոգանին առանձին նախադասություններ է սովորեցնում։
Ходили на медкомиссию вместо него. Как известно, армяне, они христиане. На медицинской комиссии было легко определить, кто есть кто. Так вот, с тех пор после войны отец начал носить усы. Почему? Вместо него ходил на медкомиссию, сбривал усы и ходил вместо себя. Было два раза.
Հայրը քրիստոնյային ու նրա փոխարեն բուժզնման էին ներկայանում, որի ժամանակ շատ հեշտ էր որոշել ազգությունը, ու պատերազմից հետո էլ հայրս բեղեր ուներ, քանզի 2 անգամ հայ ռազմակերիները, վտանգելով սեփական կյանքը, նրա փոխարեն բուժզնում էին անցնում, այնուհետև սափրվում էին և իրենք անցնում որպես արդեն հայեր, ավելացրեց նա։ Համակենտրոնացման ճամբարում ստեղծված հակաֆաշիստական հայկական ընդհատակյա կազմակերպությունը Կոգանի փոխարեն Վարդանյան ազգանունով մի հայ ռազմակերը ուղարկեց բուժզնման։ Այս մասին մենք տեղեկացանք Յադ Վաշեմի արխիվում գտնվող Կոգանի նամակից, որը նա գրել էր 1992 թվականին Դնեպրոպետրովսկ քաղաքում։
Уже после войны был в Ереване, и к нам приезжало много людей из Еревана, из Баку. Я видел, насколько это теплый, дружественный народ.
Այն ժամանակ, երբ իմացա այս պատմությունը, իմ մոտ մի տեսակ ներքին ճերմություն առաջացավ հայ ժողովրդի նկատմամբ, ու երբ պատերազմից հետո հայրս մեկնեց Երևան, մենք էլ մեր տանը հյուրընկալում էինք բազմաթիվ հայերի Երևանից ու Բաքվից, իսկապես տեսա, թե ինչպիսի ճերմ ու բարեկամ ժողովուրդ է հայ ժողովուրդը, և մաղթում եմ նրանց բարգավաճում և բարեկեցիկ կյանք։ Եզրափակեց իր խոսքը հերոսի որդին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կիրյատյամ, Հյուսիսային Իսրայել։
Հայաստանում 1993 թվականից ի վեր ծնված տղաների թիվը 40,000-ով ավելի է, քան աղջիկներին, սա բնության քմահաճույքը չէ։ Աղջիկները չեն ծնվել, քանի որ նրանց ծնողները որոշել են ընդհատել հղիությունը։ Խնդիրը լուրջ է հարավային Կովկասում։ Մեր տարածաշրջանի երկրներում սերով պայմանավորված աբորտների թիվը համեմատելի է Չինաստանի տվյալների հետ։ Խնդրին ծանոթ է Լիլիթ Հարությունյանը, ով պատրաստել է Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման մասին։ Ավելի շատ աղջիկ թե տղա են ցանկանում ունենալ հայերը, վրացիներն ու ադրբեջանցիները, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Պարզվում է, որ հատկապես Ադրբեջանում եւ Հայաստանում ավելի մեծ է տղա ունենալու ցանկությունը, քան Վրաստանում, եւ եթե նախկինում ընտանիքները այնքան աղջիկներ էին ունենում, միջև գոնե 1 տղա ծնվեր, ապա այսօր, երբ արդեն յուրաքանչյուր բուժ հաստատությունում ուլտրաձայնային հետազոտության սարքեր կան եւ սերը կարելի է որոշել միջև երեխայի ծնվելը, ընտանիքները պարզապես ընդհատում են հղիությունը, իսկ Վրաստանում առհասարակ բարձր է աբորտների թիվը։ Սկսենք Ադրբեջանից։ Վերջերս հրատարակված հետազոտության տվյալներով Ադրբեջանում տարեկան մոտ 8000, այսինքն 10% աղջիկներ այդպես էլ ծնվելու հնարավորություն չեն ունենում։ Այստեղ 100 աղջկան 116 տղա է հասնում։ Այս թիվը մոտ է Չինաստանի, Հնդկաստանի եւ Հայաստանի ցուցանիշներին։ Արիֆա Կազիմովան է պատմում։ Բաքվի բնակչուհի 32 ամյա Սաֆուր Ամեմելին ասում է, որ իր առաջին երկու զավակները աղջիկներ են։ Այդ պատճառով նա մի քանի անգամ ստիպված է եղել աբորտանել, միջև որ տղա ծնվի։
Ուչունջիկը զոլա բիլմեստի։
Երրորդ աղջիկը չպետք է ծնվեր, սկեսուրս հաճախ ասում էր, ով է ժառանգելու որդուս տուն ու տեղը, հարազատների մոտ ամաչում էինք արդեն։ Ես էլ կատակով ամուսնուս ասում էի, թագ ունեք, որ թագաժառանգ եք ուզում։ Փարկասո, ի վերջո որդիս ծնվեց եւ այդ խոսակցությունները դադարեցին։
Դանկ տարդը
24-ամյա Ուսնիա Զեյնալովան էլ պատմում է, որ իր առաջնեկը աղջիկ է եւ իրենց համար տղա ունենալը պարտադիր չէր, սակայն ուլտրաձայնային հետազոտության ժամանակ ինքնու ամուսինը այնպիսի բան լսեցին բժշկից, որ ցնցվեցին։ Բժշկուհին ասաց, որ աղջիկ է, բայց եթե չեք ցանկանում, եկեք մյուս ամիս նորից կհետազոտենք եւ կընդհատենք հղիությունը։ Գրեթե 3 ամսվա հղիություն ունեի։ Բժշկուհին ասացի, որ մենք մի աղջիկ արդեն ունենք եւ մեզ համար երեխայի սերը կարեւոր չէ։ ԱՄՆ-ում գտնվող Գուդմարքեր ինստիտուտը, որը մասնագիտացված է սեռական եւ վերարտադրողական առողջության հարցերում, առանձին երկրների պաշտոնական վիճակագրական տվյալների հիման վրա մի հետազոտություն է կատարել։ Այն փաստում է, որ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումները շատ տարածված են։ Հեղինակները նշում են, որ սեռով պայմանավորված աբորտները հետխորհրդային մի շարք երկրներում տարածվեցին, երբ լայնորեն սկսվեցին կիրառվել ուլտրաձայնային հետազոտությունները։ Ամերիկյան հետազոտությունը նաև ցույց տվեց, որ սեռերի հարաբերակցությունը ընտանիքներում չի փոխվում, եթե առաջնեկը տղա է, սակայն եթե առաջին երեխան աղջիկ է, երկրորդների միջև տղաների թիվը ավելի մեծ է, 100 աղջկան 128 տղա է հասնում։ Դեռևս 1990 թվականին Նոբելյան մրցանակակիր Ամարտիա Սենը գրում էր, որ կանանց և աղջիկների թիվը Ասիայում 100 միլիոնով պակաս է, քան ակնկալվում է։ Այդ ժամանակ նա երևույթը կապեց հեպատիտ B-ի տարածման հետ։ Ներկայումս նրա կարծիքով պատճառը սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներն են։ Փորձագետները նաև հղիության արհեստական ընդհատումների թվի աճը կապում են խորհրդային միության փլուզումից հետո ոչ թանկ արժեցող ուլտրաձայնային սարքավորումների ներմուծման հետ։ Ստալինյան շրջանում սահմանափակումներ էին գործում հակաբեղմնավորիչների եւ աբորտների վրա։ Երկիրը խնդիր ուներ ավելացնելու երեխաների թիվը, սակայն Խրուշչովյան բարեփոխումներից հետո աբորտները օրինականացվեցին եւ ժամանակի ընթացքում սովորական դարձան, ասում են նրանք։ Հետազոտության հեղինակները նշում են, որ խնդրի կանխման համար անհրաժեշտ է ներդնել ընտանիքի պլանավորման համակարգ եւ օրենքով հաստատված սահմանափակումներ։ Անցած տարի այս մասին նշեց նաեւ Համաշխարհային բանկը։ Ադրբեջանում պաշտոնատար անձինք եւս անհանգստացած են այս խնդրով։ Կանանց ընտանիքի եւ երեխաների հարցով պետական հանձնաժողովի նախագահ Հիջան Հուսեյնովան վերջերս հայտարարել էր, որ ուլտրաձայնային հետազոտությունների պատճառով Ադրբեջանում այլևս 5-6 աղջիկ ունեցող ընտանիք հնարավոր չէ գտնել։ Հանձնաժողովի նախագահը տեղեկացրեց, որ շուտով կքննարկի վերարտադրողական առողջության մասին օրինագիծը։ Սերով պայմանավորված խտրականության հարցերը անպայման կքննարկվեն, խնդիրը պետք է օրենսդրական լուծում ստանա։ Այդ ժամանակ մենք հավանված կլինենք, որ դեռ չծնված աղջիկները օրենքով պաշտպանված են։ Վերջերս Ադրբեջանում առաջարկություն հնչեց ծնողներին չհայտնել երեխայի սերը միջև նրա ծնունդը։ Դե իսկ Իսլամը թույլ է տալիս աբորտը միայն այն ժամանակ, երբ մոր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Իսլամը չի խրախուսում սերով պայմանավորված աբորտները։
Կանանց ճգնաժամային կենտրոնի ղեկավար Մանանատ Ազիմովան չծնված աղջիկների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքը կապում է ընտանիքներում գոյություն ունեցող կարծրատիպերի հետ։ Հղիկինը ավելի շատ տղա է ցանկանում ունենալ, մտածելով, որ ընտանիքում այս կերպ կարող է ամրապնդել իր տեղը։ Եթե ժառանգ նվիրեմ, ինձ ավելի շատ կհարգեն, մտածում է նա։ Մանանատ Ազիմովան ասում է, որ կինը Ադրբեջանում երկրորդ կարգի մարդ է համարվում։ Հասարակությունում տղաները ավելի կարևոր են։ Եթե աղջիկները հետագայում ուսման և իրենց տեղը հասարակությունում գտնելու խնդիրներ չունենան, մարդիկ ենթագիտակցորեն կփոխեն իրենց կարծիքը աղջիկների նկատմամբ և հավասար նշանակություն կտան թե աղջիկներին, թե տղաներին։ Մանանատ Ազիմովայի կարծիքով աբորտների արգելումը չի կարող լուծել խնդիրը, այդ կերպ կավելանան ոչ օրինական ճանապարհով կատարվող աբորտները և կոռուպցիան, իսկ լուծումը նրա կարծիքով կնոջ դերի բարձրացման մեջ է։ Վերադառնանք Հայաստան, Հայաստանում ևս չափից ավել տղաներ են ծնվում։ ՄԱԿ-ի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այստեղ տարեկան 1400 չծնված աղջիկների կյանք է ընդհատվում։ Մեր երկիրը աշխարհում երրորդ տեղն է գրավում տղա աղջիկ ծնունդների անհամամասնությամբ Չինաստանից և Ադրբեջանից հետո։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գարի Քայրապետյանն ասում է, որ սա բավականին լուրջ և վտանգավոր շեղում է ու կարող է մի շարք բացասական հետևանքներ ունենալ, օրինակ շուտով տղաները կդժվարանան իրենց համար կին գտնել։
Եթե նորմայով 100 աղջիկան ծնվում է 105 տղա միջինը, ապա Հայաստանում այսօր ծնվում է 100 աղջիկան 114 տղա։ Արդեն այսօր Հայաստանում մոտավորապես 40,000 տղա ավելա ծնվել 93 թվականից այս կողմ, քան թե աղջիկ։ Ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ, եթե մի պահ ենթադրենք, որ մենք չունենք տղամարդկանց մեծ թվով միգրացիա, ապա արդեն 40,000 տղամարդ մինչև 20 տարեկան ավելա երկրում, քան թե կին, և նրանք խնդիր պետք է լուծեն իրեն զույգին գտնելու։ Եթե մենք փորձենք այսօր գնանք մտնենք ցանկացած դասարան, Հայաստանի ցանկացած դպրոցում, դուք կարող եք տեսնել ինչ տարբերություն կա տղա և աղջիկ երեխաների։ Անգամ մի դեպք կար, երբ որ իմ ծանոթներից մեկը երեխային դպրոց տանավ և չընդունեց այդ դպրոցը, որը իր տան կողքն էր, որովհետև այդ դասանում իր աղջիկներ լինելու, մնացածը բոլոր տղային լինելու։
Հայաստանյան ընտանիքներում մեծ մասամբ նախապատվությունը տղաներին են տալիս, և քանի որ այսօր միջինում երկու երեխայից ավել չեն ցանկանում ունենալ, ապա դիմում են հղիության արհեստական ընդհատման, եթե պարզվում է, որ պտուղը աղջիկ է։ Մոտ մեկ ամիս առաջ առողջապահության նախարարությունը փորձեց քայլեր ձեռնարկել այս երևույթը կանխելու ուղղությամբ, առաջարկելով օրենքում փոփոխություն կատարել և արգելել բժշկներին հղիության սկզբնական շրջանում ծնողներին հայտնել պտղի սեռը։ Սակայն մասնագետները դեմ արտահայտվեցին այս առաջարկին, ասելով, որ արգելված լինելու պարագայում բժիշկները ավելի շատ գումար կպահանջեն ծնողներից պտղի սեռը հայտնելու համար։ Առողջապահության նախարարության մայրական և վերարտադրողական առողջության պահպանման բաժնի պետ Գարնե Ավաքյանն ասում է, որ վերահսկողական մեխանիզմներ իսկապես չկան և այդ պատճառով գործընթացը ձգձգվում է։
Արձագանքները բավականին բարձրական են և գտնում են, որ դա կավելացնի կոռուպցիոն ռիսկերը, որ դա կբերի մարդու իրավունքների սահմանափակման, և մենք դժվարություններ կստեղծենք մարդու համար, ու մի խոսքով կոռուպցիոն ռիսկերը խիստ կմեծանան և դժվար կլինի վերահսկել, որտեղ դա բժշկի և պացիենտի փոխհարաբերությունն է, նրանց ներքին պայմանավորվածությամբ հաճախ իրականացվող։
Եթե առաջին երեխան աղջիկ է, ապա հիմնականում հայկական ընտանիքներում ազատվում են հաջորդ աղջիկներից այնքան ժամանակ, մինչև չպարզեն, որ տղա է ծնվելու։ Սակայն Գարնե Ավաքյանի դիտարկումներով տարեց տարի ավելանում է այն երիտասարդների թիվը, որոնք հատուկ ուշադրություն չեն դարձնում երեխայի սեռին։
Այսօր այդպես առանձին մեծ միտում Երևան քաղաքում մտավորական ընտանիքներում չեմ նկատում, դա ավելի շատ մի քիչ գավառական մտածողություն է, կապված է մարզերում, գյուղերում, որ պետք է անպայման տղա ունենա։ Չգիտեմ ինչ են ուզում, որպեսզի ժառանգի այդ արական սեռի ներկայացուցիչը, ոչ թագ ունեն, ոչ դինաստիա ունեն, ոչ թագավորական կալվածքներ ունեն, ինչ են ուզում, որ ժառանգեն այդ երեխաները, տղաները, ես չգիտեմ, բայց միտում կա և ցանկություն են մի քիչ ավելի մեծ տարիքի սկեսուրների, սկեսրարների մոտ, որ ինձ անպայման պետք է տղա ունենան, հա, անպայման ծուխը շարունակելու համար։ Աղջիկն էլ կարող է շատ լավ շարունակել այդ սերունդը, բայց գիտես ինչու ավելի շատ մտածում են, որ տղան կարող է դա անել։ Ունենք եվրոպական երկրներ մի երեխան ունենում կամ երկուս, բոլորով ինչ են մտածում դրա մասին։
Նախկինում, երբ գոյություն չունեին բժշկական սարքավորումներ սեռը որոշելու համար, ընտանիքները այնքան երեխաներ էին ունենում, միջև գոնե մեկ տղա ծնվեր։ Շատ աղջիկներ ունենալը դժբախտություն էր համարվում։ Մարդիկ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ աղջիկներին հերիք կամ բավական անուններով էին կնքում։ Այս երևույթի հիմքերը մշակութային էին ու տնտեսական, ասում է ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը։
Նախընտրություն տրվում էր տղաներին, որտեղ տղաները մնում էին այդ ընտանիքի ներսում և նպաստում էին դրա տնտեսական բարգավաճման, այն դեպքում, երբ որ աղջիկները պետք է ամուսնանային գնան, և ընդհանրապես կար այդպես մի արտահայտություն, որ աղջիկը դրսի համար է, ուրիշի համար է, և կարծեք թե համարում էր իզուր նրան, այսպես ասած, կերակրելը, մեծացնելը, և հետո մեկ է պետք է գնալ ուրիշ ընտանիքի համար աշխատել։
Այսօր տնտեսական պատճառը կարծես կորցրել է իր կարևորությունը, քանի որ կանայք ևս աշխատում են և որոշ դեպքերում անգամ բավականին գումար վաստակում, սակայն պարտադիր տղա ունենալու ավանդույթը շատ ընտանիքներում դեռ պաշտպանվում է։ Աղասի Թադևոսյանն ասում է, որ մյուս կողմից տարեցտարի զգալիորեն ավելանում է այն ընտանիքների թիվը, որոնք հավասար նշանակություն են տալիս թե տղաներին, թե աղջիկներին, նույնիսկ ընտանիքներ կան, որոնք ավելի շատ ցանկանում են աղջիկ ունենալ։
Հիմա մարդիկ, ովքեր որ ավելի արդիական հայացքներ են կյանքի հանդեպ և ավելի պարզ ասենք զարգացած մարդիկ են, իրենց առօրյա կյանքով, ապրելակերպով, արժեքներով, ում համար կարևոր է բազային արժեքը մարդն է անկախ նրա սեռից, հա, նման մարդիկ Հայաստանում գնալով ավելի են շատանում և այդ տիպի ընտանիքներում իհարկե ոչ ոք էլ էական նշանակություն չի տալիս տղայան թե աղջիկ։ Այդպեսի խնդիր չեն դնում ընդհանրապես, սեռը չի կարևորվում և կարծում եմ ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի հայ հասարակությունը նույնպես աշխանականորեն ինտեգրվելով զարգացած քաղաքակրթական միջավայրերի նաև վերանայի իր մոտեցումները։
Դե իսկ մոտեցումների վերանայմանը պետք է նպաստեն սոցիալական ուղղվածության պետական ծրագրերը, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի ապահովել բարեկեցիկ ծերություն, համոզված է Գարիկ Հայրապետյանը։
Կինը արդեն այն կինը չի, որը որ միայն խոհանոցում պետք է աման լվանա և շոր լվանա, երեխաներին մեծացնի, կանայք արդեն նույն չափ համարյա թե մոբիլն և տնտեսապես ունակ, ինչպես և տղամարդիկ, բայց նաև այս մտահոգությունները ինչ են ծնողները ուզում, որ տղա ունենա, որ իրանց պահի, որը գալիս է նրանից, որ մենք չունենք մշակված և կայացած սոցիալական ապահովման համակարգ։ Մեր հիմոթ հիմնական սոցիալական ապահովման համակարգը դա ընտանիքն է, ընտանիքի ցանցը, այսինքն երեխաները պահում են ծնողներին, պապիկներին, տատիկներին, քուր, եղբայր, իրար, չկա զարգացած երկրների օրինակի պես զարգացած սոցիալական ապահովման համակարգ, որը որ անկախ երեխաների թվից ունես, չունես, բարեկամ ունես, չունես, քեզ ապահովում է ծեր տարիքում նորմալ կյանքով։
Այսօր, սակայն, հայաստանյան ընտանիքներում մի իրավիճակ է ստեղծվել, երբ տղաները ևս հաճախ չեն կարողանում ապահովել իրենց ծնողներին, շարունակում է Գարիկ Հայրապետյանը։
Կապ չունի աղջիկա թե տղայա լինելու, եթե մենք մտածում ենք, որ մեզ պետք է պահեն, շատ հաճախ աղջիկները ավելի շատ են պահում իրենց ծնողներին, քան թե տղաները։ Եվ անավանդ Հայաստանի իրավիճակում, երբ որ մենք ունենք բարձր տղամարդկանց միգրացիա, մեր հետազոտությունը ցույց տվեց, որ մինչև 18 տարեկան այդ շատ ավելի շատ ծնված տղաները դուրս են գալիս երկրից, ինչի նշանակում է գնում են ստեղ չեն, այդ նույն պահողները էլի ձեռքի տակ չեն ու ապահելու իրանց։
Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Այստեղ սերով պայմանավորված աբորտները ոչ պաշտոնական տվյալներով ընդհանուր հղողության ընդհատումների 30% են կազմում, իսկ պաշտոնական տվյալների համաձայն տարեկան 25,000-35,000 հղողության ընդհատումներ են կատարվում։ Վրաստանի խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի անդամ Դմիտրի Խունդաձեն ասում է, որ իրականում աբորտների թիվը 4-5 անգամ ավել է։ Թե ինչպես է պետությունը պատրաստվում պայքարել այս երևույթի դեմ և նվազեցնել թե սերով պայմանավորված, թե առհասարակ հղողության ընդհատումների թիվը, կպատմի Նինո Խարաձեն։ Մոտ 4 ամիս առաջ Զատիկի տոնին նվիրված իրավանդական ուղերձում Վրաստանի Պատրիարքը առաջարկեց արգելել աբորտները, սակայն դրա հնարավոր վտանգների մասին անմիջապես սկսեցին խոսել թե բժիշկները, թե խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի անդամները։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ Մզիա Գամբաշիձեն, ով իր սեփական համոզմունքներից ելնելով աբորտներ չի կատարում, ասում է.
Արգելել չի կարելի ոչ մի դեպքում, քանի որ դրանից հետո ոչ օրինական ճանապարհով կատարվող աբորտների թիվը կտրուկ կավելանա։ Կոմունիստական շրջանում կանայք մահանում էին հակասային տարական պայմանների պատճառով, մանկաբարձ գինեկոլոգներն էլ ազատազրկվում էին, քանի որ նրանց ձեռքերի մեջ կանայք էին մահանում։ Արգելքը այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհ չէ։ Հարկավոր է նկատել, որ առողջապահության մասին օրենքն ասում է, որ հղիության ընդհատումը թույլատրվում է միայն լիցենզիա ունեցող բուժհաստատություններում և բարձրակարգ բժիշկների միջոցով, այն դեպքում, եթե հղիությունը մինչև 12 շաբաթական է։ Նաև հարկավոր է խոսել հղիի հետ և մտածելու 3 օր ժամանակ տալ։ Օրենքով հղիության ընդհատումը 12 շաբաթից հետո հնարավոր է միայն բժշկական ցուցումով։ 12 շաբաթականում արդեն իսկ կարելի է որոշել պտղի սեռը ուլտրաձայնային հետազոտության միջոցով։ Դմիտրի Խունդաձեն ասում է, որ պատրաստվում են հղիներին մտածելու համար տրամադրվող ժամկետը երկարաձգել 3 օրից մինչև 5 օր։ Նրա խոսքերով նաև մեծ թվով հոգեբաններ կներգրավվեն, որպեսզի համոզեն ընտանիքներին չգնալ այս քայլին։ Հղիության ընդհատման համար ծնողների համաձայնությունը պարտադիր է, բայց նաև բժշկի եզրակացությունը շուտով անհրաժեշտ կլինի։ Մենք պետք է կասեցնենք առնվազն սերով պայմանավորված աբորտները։ Դմիտրի Խունդաձեն նաև Վրաստանի ժողովրդագրական վերածնունդ հիմնադրամի ներկայացուցիչ է, որը անցած ամիս ստեղծվեց Վրաստանի վարչապետի նախաձեռնությամբ։ Խունդաձեի խոսքերով հիմնադրամը արդեն իսկ մի նախագիծ է պատրաստում, որը ուղված կլինի պայքարելու աբորտների դեմ։ Պլանավորվում է կանանց հատուկ կոնսուլտացիաների ստեղծումը, որտեղ հոգեբանները կաշխատեն այս ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ Դմիտրի Խունդաձեի խոսքերով իր դրական ազդեցությունը հղիության արհեստական ընդհատումների կանխման ուղղությամբ կունենա սոցիալական պես անապահով խմբերին բժշկական ապահովագրության տրամադրումը։ Նա համոզված է, որ դրանից հետո էապես կնվազի այն կանանց թիվը, որոնք կորոշեն ընդհատել հղիությունը, քանի որ աբորտների հիմնական պատճառը սոցիալական պայմաններն են։ Շատերը չեն կարող բժշկի դիմել աղքատության պատճառով, նաև չեն կարող վճարել ծննդաբերության համար։ Նրանք միակ ելքը հղիության ընդհատումն են համարում։ Կարծում եմ, ուսուցողական աշխատանքներ պետք է կատարենք և բացատրենք, թե ինչու է աբորտը վտանգավոր և ինչ հետևանքներ այն կարող է ունենալ։ Կովկասի կանանց ցանց կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Նինո Ցիխիստավին ասում է, որ մի քանի տարի առաջ Եվրամիության կողմից հրապարակած տվյալները փաստում են, որ Վրաստանը այն 4 երկրների շարքում է, որտեղ սերով պայմանավորված աբորտները ամենահաճախն են կատարվում։ Ցիխիստավին ասում է, որ այս երևույթի դեմ հարկավոր է լուրջ պայքար ծավալել, նաև օրենքը խստացնել։ Սերով պայմանավորված աբորտները հարկավոր են նվազագույնի հասցնել, օրենսդրական փոփոխություններ պետք է լինեն։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչն է ստիպում ծնողներին ընդհատել իրենց իսկ առողջ երեխայի կյանքը միայն այն բանի համար, որ նա աղջիկ է։ Նաև փորձեցինք հասկանալ, թե ինչպես են փորձում պայքարել այս երևույթի դեմ պետական մարմինները Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։ Հայաստանի վիճակագրական վարչությունը վերջերս ներկայացրեց այս տարվա առաջին կիսամյակի ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների տվյալները։ Դրանց համաձայն Հայաստանում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ամուսնալուծությունների աճը նկատվում, մինչդեռ ամուսնությունների թիվը նվազել է։ Վիճակագրական ծառայությունը այլ ուշագրավ թվերել է ներկայացնում, իսկ թե որոնք են ամուսնալուծությունների պատճառները, Էլեն Չիլինգարյանակ պատմի։ Ամուսնությունների թիվը նվազել է 6%-ով, ամուսնալուծություններին հակառակ ավելացել 14%-ով։ Համեմատելով 2012-13 թվականների առաջին 6 ամիսների տվյալները, հայտարարեց ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կոյումջյանը։ Ըստ վիճակագրության, ամենաշատը ամուսնալուծվում են համատեղ կյանքի առաջին և վերջին տարիներին, համապատասխանաբար 1-ից 4 տարի կամ 20 և ավելի տարիների ընթացքում ամուսնացած զույգերը։ Հոգեբան Սեթրակ Սեթրակյանի դիտարկմամբ, որպես ամուսնալուծությունների պատճառ զույգերը հաճախ նշում են սոցիալական վատ վիճակը, սակայն միայն դա չէ բաժանումների առիթ հանդիսանում։
Որտեւ եթե այդ դրամաբանությամբ մենք շարժվենք, պիտի որ հարուստ ընտանիքները լինեն ամենաերջանիկ ընտանիքները։ Եթե վերցնենք միայն ամուսնալուծությունները դատարանների միջոցով, Եթե փորձենք պատճառները վերհանել, կտեսնենք, որ այնտեղ պատճառների թվում գրում է ֆինանսական ցանր վիճակ, կամ ամուսինս խմող է, կամ բնավորությամբ ամենատարածված բանը, որ բնավորության խառնվածքով իրար չենք համապատասխանում, եւ սա, բայց արդյոք սա է, իհարկե ոչ։ Ոչ միքին չի ասում, գիտեք, մենք սեռական հարաբերություններում համապատասխան ենք, չենք համապատասխանում, եւ սա է պատճառը։
Բացի այդ, հակառակ զարգացած երկրներում առկա փորձի Հայաստանում տարածված չէ նաև ընտանեկան հոգեբանին դիմելը, մինչդեռ հոգեբանի հավաստիացմամբ իր պրակտիկայում եղել են դեպքեր, երբ իրեն դիմած զույգը հաղթահարել է խնդիրները, որոնք շատ դեպքերում ամուսնալուծության պատճառ են դառնում։ Ինչ վերաբերում է կրկնամուսնություններին, ըստ վիճակագրության տղամարդիկ ավելի հաճախ են կարողանում ամուսնանալ երկրորդ կամ երրորդ անգամ, քան կանայք, հատկապես եթե վերջիններս ունեն երեխա։ Սա փաստեց նաև Հայաստանում գործող ամուսնական գործակալություններից մեկի տնօրենը, նշելով, որ նույնիսկ ամուսնալուծված տղամարդիկ, ովքեր դիմում են իրենց, փնտրում են չամուսնացած աղջիկների։ Գործակալության տնօրեն Իլոնա Բաղիշյան.
Որտեվ մեր մոտ գալիս են տղամարդիկ, ինքը ամուսնալուծված է, ունի երկու երեխա, ու ուզում է ազատ աղջիկ, չամուսնացած։ Իսկ այն կանայք, որոնք ունեն 12-13 տարեկան երեխաներ, դրանց վիճակը պարզապես ոնց ասեմ, գրեթե այդպեսին է, այ դրա համար այդ կանայք ստիպված են ապրել, գոնե ասում են, գոնե ինչ որ ձևի հայր ունենա իմ երեխան, քանզի ընդհանրապես
Տնօրենը հավելեց, որ գործունեության 5 տարիների ընթացքում իրենց դիմողների թիվն ավելացել է։ Ավելացել է նաև ամուսնությունների թիվը, անցյալ տարի ամուսնացրել են 50-ից ավելի զույգերի։ Իսկ ամուսնական գործակալությանը դիմելու հիմնական պատճառը տնօրենի խոսքով հետևյալն է.
Մեզ մոտ գալիս են կիրթ, գրադիետ, կայացած մարդիկ, որոնք 2-3 տեղ աշխատում են, որոնք պաշտոնյա մարդիկ են, բայց իրենք պարզապես չեն կարող, այնքան զբաղված են այդ մարդիկ, որոնք չեն ժամանակը չի երեկում պարզապես անձնականի համար, ու հավատացեք, որ այդպիսի մարդիկ շատ են։
Վերջում 2001 թվականի մարդահամարի տվյալները համեմատելով 2011 թվականի մարդահամարի նախնական տվյալների հետ Կարինե Կույումջանը նշեց, որ 2011-ին ընդհանուր առմամբ 2%-ով կրճատվել է ամուսնացած տղամարդկանց և կանանց թիվը։ Էական տարբերություն կա այրիացած կանանց և տղամարդկանց միջև, կանանց կորցրած տղամարդիկ կազմում են 3.2%, մինչդեռ ամուսիններին կորցրած կանայք մոտ 14%։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր ավանդական գրական շարքը Գայան Դանիելյանի հյուրն այսօր Անտարես հրատարակչական հիմնադիր տնօրենն ում հետ զրույցը վերաբերում է թե արդի գրականությանը, թե հրատարակչական խնդիրներին։
Այսօր գտնվում ենք Անտարես հրատարակչությունում և զրուցելու ենք հրատարակության հիմնադիր տնօրեն պարոն Արմեն Մարտիրոսյանին։
Դեմ եմ հիմնադիր բառին, հիմնադիր եմ, հա, բայց դեմ եմ հիմնադիր բառին, քանի որ ոչ մի ձև չի արտացոլում գործի էությունը։ Ցանկացած ախմախ մարդ կարող լինել Անտարեսի հիմնադիրը, կարող է այսօր մի հատ բոմժ ստանան, ինչ որ մի հատ ժառանգություն ու գա դառնա Անտարեսի հիմնադիրը, հիմնադիրը դառնա։
Մի բոմժ կարող է այսքան գիրք տպել։
Չէ, դրա համար եմ ասում, ես պարտանում եմ, որ ես Անտարեսի ղեկավարն եմ, տնօրենն եմ, մենեջերն եմ, բայց դա տխուր բան է, ով ա սեփականատերը։ Իսկ այսօր Հայաստանում դե հիմնադիրը
հիմնադիր չէ, հիմնադիրը
իսկ Հայաստանում այսօր մի հատ այդ տենդենսը կա, բոլորը ասում են հիմնադիր տնօրեն, հիմնադիր, թե ով ա սեփականատերը դա բացարձակ ոչ մի նշանակություն չունի, թող ով ուզում ա լինի, այնտեղ չգիտեմ, օրինակ կանի փառատոնի բաները, տերերը իտալական մաֆիան է, բայց դրանից կանի փառատոնը չի վարտանում, չի տուրում, չի
դուրում։ Մեր պարադայմ, ավելի ծեր պարադայմ, երկուս պետք շահել ենք, որովհետև
չէ, ես
շատ լավ
ասեմ, հիմնադիր լինելը խանգարում է գործ,
խանգարում, շատ լավ,
շատ է խանգարում գործ, ես էապես ավելի հեշտ կաշխատեի, եթե հիմնական հիմնադիրները լինեին այլ մարդիկ։
Շատ լավ, այնուամենայնիվ դուք աշխատել եք և այս ամենը ինչին արժանացել եք, այս դիպլոմները, գրքերը ինչ հրատարակել եք, քանի տարվա պատմություն ունի։
21 երկուս կդառնան
ամսից 22 տարունին բավական անում
92 թվականի
հաշնան, բայց իսկապես այսօր այս հրատարակությունը Հայաստանի թերևս լավագույն հրատարակություններից մեկն է, իրավում կարող ենք ասել, երևի դատելով ձեր հրատարակած գրքերից եւ այն մեծ գործից, որ դուք անում եք, հատկապես ներկայացնելու թե հայ ժամանակակից գրականությունը, թե մանկական եւ այլն, բայց ուզում եմ սկսենք հայ ժամանակակից գրականությունից, որտեղ իսկապես ամենակարևոր խնդիրներ վերջին 20 տարիների ընթացքում հայ գրողի, հայ բանաստեղծի արձակագրի խոսքը տեղ հասցնել ընթերցողին եւ լավագույն հրատարակություններով, գրքերով, ժողովածուներով։ Խնդրեմ մի քանի խոսք ասեք, չէ՞ որ ամբողջ աշխարհում ի վերջո գրահրատարակիչն է ընդունված է այդպես, չէ՞, գրողին ջրի երես դուրս հանում, մատուցում,
ինչպես պրոդյուսեր
էստրադայում։ Դուք ինչպես կամ ինչ ճանապարհով եկաք այն ամենի, որ այդպես պիտի աշխատեք այդ իզրակացության։ Մանավանդ, երբ որ ասում են գրող չունենք, գրականություն չունենք, անկախությունը, այսպես ասենք, ամլացրեց արվեստը, մշակույթը, գրականությունը, բայց դուք փորձեցիք։
Անկախ նրանից, թե հրատարակչական գործի արդյունքը ինչ աուդիտորիա է գնում, ձեռք բերում, որովհետև այդտեղ կա նաև սփյուռք, բայց գրողների մասին ասեմ այսպես, հասկանալով, որ կկործնեմ այդ սփյուռքը հայ աուդիտորիային, որ երևի թե ինձ համար մեկ է, ես հայ գրող չեմ փնտրում, ես հայաստանցի գրող եմ փնտրում, ինձ համար դա երկու մեծ տարբերություններ է, այդ երկու հասկացությունը իրը շատ-շատ տարբեր է ինձ համար, հայաստանցին ինձ համար ամեն ինչ է, աստված չանի, խնդիր լինի, մենք այդ հայաստանցու հետ, ինքը լինի քուրդ, եզդի, ռուս, չգիտեմ, այլ հրեա, մենք հայտնվելու ենք նույն հրամատում, հայը, որը որ Հայաստանում չի ապրում, ինձ համար նույն արտասահմանցին է, ինչ որ իտալացին, արգենտինացին եւ այլն, պարսիկը, չգիտեմ, ոչ մի ավել բան, արտասահմանցի է, ու լրացուցիչ դրական էմոցիա ինքը ինձ մոտ չի առաջացնում, մի բան էլ տխրեցնում է, որ այդ ապրում է տեղ, ես մի քիչ կատեգորիկ եմ այդ բանին վերաբերում, բորբոքված, հետո կարծում եմ այն հայաստանցին, որը որ դառնում է հայ, նա վերաբերվում է նույն կերպ, ինչ որ կվերաբերվեր մարդ, որը որ կլքեր իր հիվանդ ծնողին, շատերը շփոթելով պետություն եւ իշխանություն հասկացողությունները ասում են, բա եթե ծնողը ծեծում ա, վատախոսում ա, ծնողը չի ծեծում, ծնողին ու քեզ են ծեծում, քո պետությանը եւ քաղաքացի քեզ են ծեծում, այդ իշխանությունը կամ չգիտեմ ինչը, ու դու չպտի ոչ մի դեպքում ծնողիդ, որ չէիր լքի, չէիր գնա, նույն ձևի չպտի լքես կապետության ու գնաս,
ես ասելով մի պահ մեր գրական այսպես ասած,
ես այդ սկզբունքային վերաբերմունքը ցուցաբերում ասելով, ուզում եմ հետո արդեն ասած հեշտ կլինի ընկալել, սա այսպես է, բորբոքված հայաստանցու վերաբերմունքը Հայաստանը լքողների նկատմամբ,
արտագաղթի
փոխարով, հիմա արդեն արևմտյան Հայաստանի հարցը ինչի եկավ սրան, ես այնտեղ տեսա, թե մենք չտեսա,
զգացի,
մի քիչ զգացի, որովհետև մենք շատ քիչ մաս ենք տեսա, թե մենք ինչ ենք կործել,
մի պահ ասենք մեր ընկերին կամ հանդիսատեսին, որ դուք վերջերս էիք մեկնել Վան, հա, Վան, արևմտյան Հայաստան, Թուրքիա,
Արս, Անի, Իգդիր, Վան ախտամ,
ես վերադարձել եք մի քանի օր առաջ,
երեք չէ, առաջ եւ հասկացա, զգացինք, թե մոտարապես ինչ ենք կործրել, ու վերլուծելով հասկացանք, թե էլ ինչ կարող ենք կործնել,
ոչ սկալի,
այո, ոչ թե այն պահն է, որ մենք արդեն տենդենս ունենք ինչ-որ բան վերադարձնելու, այլ ոչ, դեռ կարող ենք կործնել, ու դա շատ մտահոգիչ է,
Ես վիճակից
ոնց դուրս գալի եւ այլն, դա արդեն երևի ուրիշ զրույցի թեմա է, որը որ կարելի է
շարունակել։ Ուզեի վանդրադառնանք այդ թեմային, բայց հիմա այնուամենայնիվ, ինչպես որոշեցիք որպես գրահրատարակիչ, ես երբ որ ասացի անկախության տարիներից վեր, ես հենց ճիշտ նկատի ունեի հայաստանցի գրողերին, եւ երբ ասում եի հայ ժողովրդակից գրականություն, այստեղ Հայաստանում հայրենիքում ծննդառնող գրականությունը եւ գրողը, վերջի վերջո հենց այդ նկատի ունեին այն ժամանակվա, ասենք, հասարակության հիմնախնդիրներն ուսումնասիրողները, որ ասում էին գրականություն չկա, թատրոն չկա, կինո չկա եւ այլն, եւ ամեն ինչ սկսում է գրողից, գրող չկա, բայց պարզվեց կա գրողներ, պարզվեց, որ կարելի է նույնիսկ Մատենաշարժ հրատարակել, Հովհաննես Երանյան, Գուրգեն Խանջյան, Լիլիթ Կարապետյան, Արամ Պաչյան,
Արամ Պաչյան երկու գիրք,
այ երկու գիրք, այո,
Հովհաննես Թեգյոզյան,
Հովհաննես Թեգյոզյան եւ այլն, եւ այլն, կարելի
շարունակել,
Արմեն Նովանյան, այո, խնդրեմ մի քանի խոսք այս շարքի մասին, եթե կարելի։
Տեսնելով պետության, երբ որ լավ չեն առաջարկում պետության ներկայացուցիչներին կամ այնտեղ այլ շահեր կան, ստացվում է ինչ-որ ահավաղված բան, ու մեր պետությունը տարիներ շարունակ նաև գրողների միության միջոցով հրատարակում էր երիտասարդ հայաստանցի գրողների գրքերը։
Մուտք Մատենաշարը կար չէ ժամանակին։
Մատենաշարերով չեմ կարող ասել, երևի մեր խմբագիրներին, գրականագետներին հարցնենք, ես կփորձեմ իմ հրատարակչի դիրքից ավելի շատ չխորանալ, որպեսզի եւ տեսանք, որ այն բոլոր գրքերը, որ երիտասարդների համար պետության աջակցությամբ հրատարակվում են, հայտարարված որակի են։ Այդ գիրքը չես կարող ներկայացնել օտար երկրա հրատարակչին, որպեսզի խոսես հետը թարգմանելու համար, խոսես ապագա ինչ-որ գործ իրար հետ սկսելու համար։ Նախաձեռնեցինք Արամ Պաչյանի հետ կոնսուլտացիաները, և մի օր եկավ Արամ Պաչյանը և ասեց, ես չեմ ուզում ձեր հետ աշխատեմ, ուղիղ ես ձեր հետ պատրաստ եմ աշխատել առաջի գրական գործակալության միջոցով։ Էմոցիոնալ մի քիչ լարվեցի, բայց ռացիոնալով հասկացա, որ երևի դա ավելի ճիշտ քայլ է և մեր համար, և Արամի, ճիշտ է, կթանկացնի պրոցեսը, միգուցե կերկարացնի, կդժվարացնի կոմունիկացիան, բայց մյուս կողմից կհեշտացնի շատ բաներ։
Օրինակ ինչ,
կազմակերպչական աշխատանքը, Արամը գրող է, Արամը պարտավոր չի իմանալ օրենքները, Արամը պարտավոր չի մտնել սակարկության մեջ հրատարակչության
հետ եւ այլն։
Իր փոխարեն անում է գործակալը, եւ գործակալի հետ ավելի հեշտ է աշխատել, քանի որ գործակալը երկնքից իջած մարդ չի, նա ռեալ աշխարհում եղած թվերի շուրջ է այդ ամեն ինչը փորձում բանակցել, ճիշտը հաշվի առնելով հայաստանյան ճղճիմ փոքր տպականակները։ Օրինակ, աշխարհում 3% հոնորարը գրողին դա նորմալ համարվում, Հայաստանում 10%-ը քիչ է համարվում։ Հիմա
դատելով,
որովհետև 3% 2 միլիոն տպականակից դա լուրջ թիվ է, իսկ անգամ 100% 300 տպականակից դա շատ փոքր թիվ է, անգամ եթե ամբողջ գրքի վճարը վճարը իր հեղինակին, այդքան խնդիր չունենք հեղինակների հետ, ինչքան որ թարգմանիչների վճարի հետ, քանի որ թարգմանիչներ կան, որոնք, որ ասում են, անգամ մեզ 10 կրկնակի ամբողջ տպականակի արժեքի կրկնակին, այսինքն գիրքը նպատակ ունես անես և 10 թարգմանչին, ու եւս մեկ անգամ էլ անես 10 թարգմանչին, դու ոչ մի բան չաշխատես, մենակ ծախսես, միևնույն է, քիչ է։
Քիչ է։
Ես հասկանում եմ, ինչի համեմատ է քիչ, որովհետև այդ թարգմանիչ հավանաբար ՄԱԿ-ի համար, միջազգային ինչ-որ հիմնադրամների համար, World Bank-ի համար, թարգմանությունները կատարում, որոնք
բավական
բարձրացած եւ անհամատելի է գյուղատնտեսական գրականության։ Բայց եթե դու ունես տենչ ներքին, որ դու պիտի կարողան ուզում ես դա անես, առանց դրա չես կարող ապրել, ոնց որ ոչ մի գրող, ոչ մի բանաստեղ չի կարող իր մեջ պահել այդ պորտկումը, ապա ինչի մասին է խոսքը։
Լավ, իսկ ներս է ինի հարց տամ, տարիներ շարունակ խոսում է գեղարվեստական գրականությունը, որն է ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին, եւ տարիներ շարունակ գրահրատարակիչներն էլ այդ մասին բարձրացան ու գրողներն էլ գրախանութի տերերն էլ եւ այլն, ի՞նչ կարող եք այդ մասին ասել, վերջապես ուր եք հասել։
Իդեն զուր որ գրախանութի տերերը անդրադառնում են այդ հարցին, գրախանութի տերերը լավ կլիներ ռեալ գործով զբաղվեին ու գոնե Հայաստանում մի գրախանութ լիներ։ Այսօր Հայաստանում չկա ոչ մի գրախանութ,
այսինքն
բացատրեմ, Իտալիայում գրախանութը դա գրքի վաճառքի սրահ է, որտեղ որ վաճառվում են իտալերեն գրքեր եւ նաեւ այլ լեզուներով գրքեր, Ֆրանսիայում դա սրահ է, որտեղ որ վաճառվում ֆրանսերեն գրքեր եւ այլ լեզուներով, Ռուսաստանում դա ռուսերեն գրքեր եւ այլ լեզուներով, Հայաստանում գրախանութ կոչվում է ռուսական գրքի վաճառքի սրահը վատ ներկայացված հայ գրականությամբ եւ գրեմական պիտույքների կամ չգիտեմ ինչ որ այլ ապրանքների սրահը վատ ներկայացված գրքերի բաժնով, այսինքն Հայաստանում ըստ սահմանման ոչ մի գրախանութ չկա
դասական առումով, գրախանութ
ըստ սահմանման, ըստ սահմանման գրախանութ չկա, որովհետև Հայաստանում գրախանութը պետք է լիներ հայերենով,
հայ գրքի
շատ գրքեր ու նաև այլ լեզուներով, Կովկասի լավագույն գրախանութը դա Բուկինիստն է, լավագույնը չասեմ, համենայն դեպս ամենամեծ տեսականի ու ամենամեծ գրախանութը դա Բուկինիստն է, բայց Բուկինիստի 45,000 անվանումներից ընդամենը 5,000-ն է հայերենով, ուսինքն
ի՞նչն է պատճառը ձեր կարծիքով այդպեսի
վերաբերյալ։ Չկա հայերենով բովանդակություն, եւ մենք հրատարակիչներս միջև չստեղծենք այդ բովանդակությունը, իսկ մեզ այդ գործում պիտի օգներ գրախանութը, նա պետք է պահանջարկը զգալով հուշեր մեզ, իսկ գրախանութները ի՞նչ են անում, իրանք են հրատարակում, զգում են պահանջարկը, իրանք հրատարակում, դառնում են մրցակից, ի՞նչ են պատասխանում հրատարակիչները, իրենք են գրախանութ բացում, բայց այս շիլաշփոթը բերելու է մեծ ավետի,
գերմանացիները
դեռ 19-րդ դարում, այո, զանգակն է բացել մի քանի հատ, էդիտ պրինտն է բացել, մենք ունենք տաղավար օպերայի հարևանությամբ
19-րդ դարում ինչ էին արել գերմանացիները, ի՞նչ
տարանջատել էին այդ երկու գործը, հրատարակիչը իրավունք ունի գիրք վաճառել, գրավաճառը իրավունք ունի
հրատարակում բացել, իսկ մեզ մոտ դա դեռ կարգավորված չէ
ու գնալով խորանում է այս կոնֆլիկտը,
գուցե մրցակցությունը օգուտ տա, չէ՞ որ առասարակ դաշտը մրցակցում է,
հիմա այդ մոտարապես նենց է, որ տղամարդը սկսի կնոջ ֆունկցիաներ կատարել, կինը տղամարդու, ինչ կստացվի,
ինչ կստացվի դժվար է ասել,
դե տեսեք,
շատ լավ չեք զրուցել գրախանութի տերերի սեփական,
դե եթե տղամարդը զգում է մոտարապես էլի այսպես անալոգ դաշտում, տղամարդը զգում է, որ կնոջ պահանջարկը ավելի բարձր է, սկսում է,
այո, վերածվել աստիճանը, նայեք այնուամենայնիվ գանք այդ խնդրին, ավելացված
արժեքի, ավելի է քան պատիվը,
մասնավորապես գեղարվեստական գրականության այդ հարցը,
ավելացված արժեքի հարկը չի կարող գրքինը պակասացնել,
ինչու
ավել քան 2-3%, ու դա էական չի գրքի շուկայի համար,
այսինքն մի բան ասեմ,
էլ մեզ համար, երբ որ մենք դիմում էինք վարչապետին, որ ավելացված արժեքի հարկը հանել գրքի վրայից կամ այլ ավելացված արժեքի հարկի այլ տոկոս սահմանել Հայաստանում, ավելացված արժեքի հարկը վերևիններից 16-67% է, կամ ներքևից ավելացվում է 20%, հիմա եթե այդ 20%-ի փոխարեն գոնե լիներ 19%, ապա Հայաստանցին կզգար, որ պետությունը հատուկ վերաբերմունք է ցուցաբերում գրքի նկատմամբ, սա շատ ավելի կարևոր է, այս զգացողությունը, որ քո հետ պետություն կա, որ նա մտահոգ է այս բնագավառի համար, քան ռեալ գինը, որը որ վերջում պիտի լինի,
ես ուզում եմ հենց այդ հիշեցնել, որ 10 տարի Ռուսաստանում օրենքով ազատել էին, չէ՞, գրահրատարակիչներին հարկից, եւ
սկզբից ազատել էին հարկից, իսկ հետո միացյալ հարկեր 5% անց, որը որ էլի տարիներ շարունակ առանց այդ էլ ահրելի մեծ գրքի շուկան սարկեց գրքի արդյունաբերից։
Այո, հաստորեն շատ մեծ զարկ տվեց, չէ՞։
Այսօր դա հզոր
արդյունաբերություն։ Լավ, մեզ ինչ է պակասում այդպիսի, չէ՞, որ ի վերջո մենք շատ ենք հպարտանում գրքի մեր մշակույթով, տպագիր գրքի, ծրագիր գրքի, և ի վերջո ինչն է խանգարում գրահրատարակչին, որոնք են ձեր կարևորագույն հիմնախնդիրները։
Երևի պետական պահերից սկսեմ, մենք պիտի մի քիչ պարտանանք անցյալի եղածով կամ մեր նախնիների մի քիչ առաջ նայենք, տեսնենք մենք մեզնից ինչ ենք ներկայացնում ու ինչ կարող ենք անել։ Սա երևի այդ պոտենցիալը շատ ավելի կարևոր է, քան ուրիշ սերների արարքներով դատարկ տեղը հպարտանալ։ Ինչ է նշանակում հպարտանալ, որ դու հայ ես, ինչ է նշանակում, որ հպարտանաս, որ հպարտանալ, որ դու հայ ես, դա նշանակում է հպարտանալ, որ դու ծնվել ես 5 շաբթի։
Իսկ եթե շաբաթ ծնվեր, գուցե ավելի լավ։
Դե կարող է լինի, չգիտեմ, իտալաց։ Եվ գրքի մասին,
այո, որոնք են ձեր հիմնախնդիրները գրահրատարակիչների կարևորագույն
մի քանի 13 կետ կա այդտեղ։ Առաջին ընթերցող, ընթերցողին ուզող խնդիրներ, գիրքը թանկ է, ընթերցողները ստիմուլ չունեն գիրք կարդալու, որպեսզի ես հարցը լուծել, մենք տարաբնույթ պատասխաններ է պահանջում ես հարցը, բայց պատասխաններից մեկը կրթության նախարարության և մշակույթի նախարարության հետ համատեղ անցկացրած օլիմպիադաներ ընթերցանության, որտեղ որ դպրոցի հաղթողի պապան ստանում էր անվճար ապա։ Ինչ մեր խնդիրն ի՞նչն էր։ Այսօր սովորող երեխան նսեմացված վիճակում է, այսօր սովորող երեխայի վրա, դպրոց գիրք տանող երեխայի վրա ծիծաղում են։
Հասակակիցները
մենք ուզում էինք կոտրել, սովորող երեխային բատանիկ են ասում դպրոցում, և փորձեցինք կոտրել ոնց որ թե ստացվելա։ Մենք ուզեցինք կարդացով երեխային դարձնել շրջապատի հերոս, ու երբ որ քո կարդալու շնորհիվ քո հայրը ստանում է ապահովագրություն, իսկ ուրիշի հայրիկները դժվարանում են դրա համար վճարել, դու դառնում ես ուշադրության կենտրոնում լինել, և
կարող ենք ես ընդօրինակել ի վերջո
նախանձի կամ չգիտեմ հպարտանալու առարկա ես ընդօրինակելու, հերոս ես։ Եթե մեր ընթերցողը հաղթում էր մարզային փուլում կամ հանրապետական փուլում, հանրապետական փուլի հաղթողը իր ծնողներից մեկին տանում է հռոմ, 33 հանրապետական փուլի մասնակիցների դպրոցները ամերիկյան դեսպանատնից ստանում են Kindle։ Մշակույթի նախարարը առաջի 3 հաղթողի մարզային գրադարանը, որ մարզից որ ինքը կա, քաղաքային գրադարանը, որ քաղաքը ներկայացնում է, և դպրոցական գրադարանը համալրում է գրքերը։
Այս կշահագրգրում եք երեխաներին, այո։
Ինչի այսօր պետք է ֆուտբոլ դիտելը շահագրգրվող լինի,
կամ ֆուտբոլ խաղալը առավելև։
Ամենայն դեպս դիտելը մենք գիտենք, հա, որ տատալիզատորներ եւ այլն, իսկ գիրք կարդալը չէ, պետք է ստիմուլացնել։ Մյուս կողմից ստեղ կարա շատ օգնի պետությունը իր մտածելակերպ քարոզելով, ձևավորելով, եթե մենք կարողանանք ցույց տալ, իսկ դա պետքա ցույց տալ ռեալ օրինակով, ռեալ իրավիճակով, որ ոչ մի երիտասարդ չի հասնի հաջողության, եթե նա չունի գիտելիք և հմտություններ, ոնց որ վրացիները կարողացան անել, ու այսօր միջին վրացին 19 անգամ մեզնից շատ է կարդում։
Դա վիճակագրական տվյալ է։
Այո, դա վիճակագրական տվյալ է, դա մենակ մեր տպարանը այն ինչքան գիրք որ տպում է Վրաստանի համար։
Դա ինչպես եղավ, որ հայը դադարեց գիրք կարդալ, ի վերջո, կամ ինչու գրքերը հետաքրքիր չեն,
կարդա, որ ինչ անի,
հա, այդպես, հա, այդ կտրվածքով
ավելի լավ չի հայ ունենա լավ խաղող, քան շատ գիտելիք։ Ավելի լավ չի ունենա խնամի, քան շատ գիտելիք։ Ամենդեպս այսօր ոչ մի պետական պաշտոնի դու չես կարող քո գիտելիքներով, հմտություններով կամ գրեթե չես կարող հապա դու չպտի նայես կաղքենի է, թե չգիտեմ գյուղացի է մտավորականը, պատկերացրեք, եթե Քրիստոսի առաքյալները արբերակե էին, լույսը պիտի տարածես բոլորի համար։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ, ամեն բարեկը։
Անտարես հրատարակչական հիմնադիր տնորեն Արմեն Մարտիրոսյանի հետ զրուցեց Գայանե Դանիելյանը, հարգելի ուղդիրներ, այս հարցազրույցը կարող եք դիտել www.azatutyun.am կայքերում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում մենք կլինենք վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։